God morgen. Er det høyt? Nei, det går greit. Har det bra? Frisk og opplagt, kvart over åtte på mandagsmorgen. Vi skal få lov til å ha noen timer I dag også, vi, og skal prate om ting som sannsynligvis dere synes ja, men dette sunn fornuft, dette kan dere jo. Det håper jeg at det litt sånne opplevelser I dag. Samtidig så skal vi sette det inn I konteksten til pensum, sånn at vi får noen knager å henge dette på. Men før vi begynner da, så vil jeg bare påminne at vi la ut en lenke på Blackboard til å melde dere på Hoff, så at vi vet hvor mange vi skal planlegge for. Det neste mandag. Nei, vent litt. To uker til. Neste mandag det ikke forelesning. To uker til. 14 dager. Så det sikkert mange som lurer på, ja, men hva får vi ikke tilbakemelding på våre presentasjoner? Jo, det håper jeg at vi får tid til I løpet av den uka her å få gitt dere tilbakemelding på. Forrige uke så hadde jeg ikke tid, men det ligger inne for den uka her. Har du noen spørsmål eller noen ting dere har lurt på før vi setter I gang med dagens forelesning, når dere har jobbet med oppgaver eller sånt, så det to måter på en ting, bare komme med spørsmålet. Men hvis dere har et spørsmål, ta en lapp og gi meg pausen da. Det gjort på tidligere studenter og sa at dere slipper å liksom stille spørsmål I plenum, men har dere da, ta gi meg den lappen I pausen, så skal jeg kunne adressere det I plenum. I dag det to temaer som henger tett sammen. Vi skal snakke om etterspørselsprognoser og salg og operasjonell planing. Hva det da? Jeg sier at det starter jo med etterspørselen. Hvis vi ikke vet vår etterspørsel til et marked, hvordan skal vi planlegge våre kapasiteter og hva vi skal produsere og hva vi skal I hele tatt gjøre? For uten at noen har behov for det, Vi må jo skjønne hva den etterspørselen Og da skal vi bryte opp den etterspørsel og prognoser I to. For det viser seg at det å prognotisere, det å prøve å se inn I krystallkula og si noe om for fremtiden, det kan gjøres på mange måter. Og det skal vi lære litt mer om. Dere skal lære en del teknikker på det. Og dere skal få merke at dere omgir dere med sånne prognoser overalt hele tiden. Og dere bruker det, bevisst eller ubevisst, I dere. Så det bruker vi nok en del av første timen på, og del av litt I andre timen, og så går vi over på det som heter salgs- og operasjonell planlegging. Da tar vi jo dette her inn I en og samme prosess. Så jeg har satt opp noen læringsmål for dagen. Først så må vi ha litt kunnskap om prognoser og planlegging. Så skal vi kunne analysere et prognosebehov, og så benytte ulike metoder, så vi skal komme på det med metoder. For hele poenget at vi skal kunne ta noen beslutninger basert på disse prognosene. Så skal vi forstå sammenhengen mellom salg og operasjonelle aktiviteter I organisasjonen, og så kunne analysere hvordan disse tingene henger sammen som en grunnlag for beslutning. For I bunn og grunn så handler det der om dere skal sitte I fremtiden og være med å ta en beslutning om hva vi skal gjøre. Dette skal gi dere bedre grunnlag for å ta beslutning. Vi klar? Og så går jeg rett tilbake dit. Vi må linke dette sammen til hva vi kan. Hvis vi husker fra en uke tilbake, så snakket vi om lean I mange tider. Og da tok jeg opp dette bildet som også I læreboka under lean, og dette handler om å analysere verdistrømmene I en organisasjon. Dette oppsummerer mye av dagens forelesning, men nå skal vi begynne å få verktøyene inn her for å kunne gjøre det. For først det jo, vi må skjønne biten her. Vi må skjønne hvilken etterspørsel det kunden har. Det etterspørselsprognosen. Det det første vi skal gå inn på. Skjønner vi ikke den der, så raser vi alt sammen. Det spiller ingen rolle hva vi driver med her. For vi må klare å levere dit. Til kunden. Og så når vi da skal kunne tenke operasjonell siden av det her, så må vi skjønne hele den verdistrømmen tilbake med informasjon tilbake til leverandørene og våre produksjonsprosesser. Da henger det sammen. Ikke sant? Så dette henger veldig tett opp til. Så vi skal prøve å fylle på med litt mer kunnskap og verktøy. Om etterspørselprognoser så vil vi se at nå jeg egentlig satt sammen to dekkmers bilder I dagens forelesning. Først på etterspørselprognoser og så på salg og operasjonell planing. Så skal vi gå gjennom hva formålet og hvordan vi forholder oss til daglig. Hvordan innhenter vi data, ulike metoder og hvordan måler om prognosen god. Så før jeg går I gang, når jeg sier prognoser, hvor ser dere prognoser? Et eller annet uttrykk om fremtiden. Da dere må våkne her, så da må dere snu dere mot sidemann, sidedame, hvem som enn sitter I nærheten. Skrive opp to steder dere ser prognoser på blokka, og så dere hjelper dere, dere klarer å finne to. Kom igjen. Dette var ikke så vanskelig, var det? Hvor det vi finner prognoser? Valgprognoser, ja. Vi har akkurat vært ned med et valg. Valgprognoser. Det har vi sett masse av andre plasser dere ser prognoser. Vær, ja. Vi så opptatt av været. Ikke sant? Du har garantert fått med deg værmelding I løpet av en dag. Andre steder. Aksjer. Forhold til man prøver å prognostisere hvor godt et selskap går I fremtiden, ikke sant? Og så plasserer man pengene deretter. Absolutt. Andre steder ser prognoser. Sport. Hva tenker du på da? Det bra. Man prøver å prognostisere hvordan lagene vil gjøre det I sesongen, eller hvordan resultatet vil bli. Hvertfall hvis du kan drive med litt tipping, så det interessant. Mange som følger med på fotball. Noen som ble overrasket om resultatene I går på fotballrunden, spesielt, tenker jeg spesielt på at Tromsø klarte utrette. Hvis jeg skulle brukt prognosen på sport, da, så kunne jeg sagt at sett på tabellen, det en ganske god indikasjon på hvordan det skal gå. Og når du da ser at laget som ligger på bunnstriden skal spille mot laget opp I toppstriden, så ikke prognosen min 5-0 til bunnlaget. Altså. Det hadde ikke jeg klart å prognosere. Så. Det derfor det kalles tipping. Men det jo helt riktig. Jeg ville jo prøvd å prognostisere det, og hvertfall hvis du skal sette peng på det andre steder. Ikke noe... Bruker du noen prognoser som... For deg selv, da? Været en sånn typisk. La oss... Se på det litt rann. En prognose, eller en forecast, som den bruker på I læreboka, det rett og slett et estimat på hva du tror skjer I fremtiden, som skal være grunnlag for beslutning eller andre planlegging. Så det det eneste du skal bruke prognosen til. Og vi må da være klare på at det et estimat på hva som vil skje I fremtiden. Det ikke det. Det ikke akkurat det som kommer til å skje. Og vi skal også se litt på hvordan det sånt kan misbrukes. vi må ta det vi kjenner mest først. Været. Jeg oppdaterte denne her rett før forelesningen nå. 10-5 minutter før forelesningen. Ser ganske bra ut I dag. Fint ut. Onsdag kommer det regn sin. Hvorfor dette sånn viktig prognose? Hvorfor vi så opptatt av været? Vite hva man skal kle på seg, ja. Enormt mange dagligdagse ting som gjør det, og hvorfor det også... Hvorfor så vi opptatt av det, og hvorfor ikke de I mange andre land så opptatt av det? Litt mer vekselig, da. Det jo fryktelig kjipt, da, og så... Jeg hadde som regel noen unge, 15 grader måtte være der, fikk lov til å gå I shorts. Det betyr at potensielt shorts vær I dag. Det ikke det på onsdag, vet du. Så enkle, banale ting det I vår hverdag. Vi tar beslutninger basert på den prognosen som da yr eller storm eller andre lager for oss. Men dette noe viktig for de som driver med større ting, da? Det noen industrier som avhengig av dette her? Matvareindustrien, hvordan da? Softisproduksjon, ja. Eller isproduksjon. Trenger de å tenke så mye på været? Eller det kun salget deres som påvirket av været? Det salget, eller det produksjonen dem som påvirkes av været? Og her dette et kjempegodt eksempel, så tusen takk for eksempel, for det ganske interessant, for salget påvirket så ekstremt av været. Det sol, så kjøper vi mye mer is. Men det det som det fine da, at is kan ligge på lager, for det kan ha I frysen, over en viss tid. Det ikke, ligger det for lenge og for dårlig, så blir det for... Blir sikkert forringet det også, men du ikke så avhengig av været I forhold til produksjon. Nettopp rundt litt bra. Og softis blandes I denne maskinen, så det jo ingredienser som du også har på lager, men det også en ferskvare, en del av ingrediensene. Men det litt brudd mellom det. Det skal vi snakke mye mer om operasjonelt. Vannkraft, ja. Noen av dere som har sett prognosen for hvor mye vann vi har I våre magasiner? Hvorfor det kraftprisene svinger? Det to faktorer. Det ene har med været, og det andre har med forbruket vårt. Ja. Og det faktisk været som påvirker forbruket. Og så det litt motsatt da. På vinteren så kommer den nedbøren som kommer gjerne som snø. Det gjør at den ikke får noe effekt for å kunne tas ut, for da ligger den og fryst, så det litt vanskelig å lage kraft ut av snø. Men det kaldt, så vi bruker mer. Så da tapper vi jo ned våre manemagasiner på vinteren for å produsere, men da etterspørselen så høy at prisen stiger. Og så kommer våren, og så smelter alt det som snø, og så kommer temperaturen opp, så at vi trenger ikke å bruke så mye strøm. Da det jo perioder for vi har nesten null eller negativ pris. Det lønner seg ikke å produsere. Og da fyller vi. Skal vi forutse kraftprisene? Hvordan kan vi klare å forutse kraftprisene? Toppen av tidligere forbruk, ja. Vi kommer snart inn på de grafene også. Jeg tror jeg har det med. Men det store yrkesgrupper som påvirkes av været. Ta alle de som driver som fiskere, eller som skal, så hvor sin muligheten til å gjennomføre sitt daglige arbeid påvirkes av været. Alle yrkesgrupper som utendørs påvirkes av været. Ta anleggsbransjen på vinteren. Hvor mye tid tror du ikke går med ekstra på grunn av snø og snørydding på en byggeplass? Så. De påvirkes av dette været, så det gjør at vi ekstremt opptatt av det, for det påvirker oss til daglig. Men en del andre ting, prognoser vi har. Her en kjent prognose. Konsumprisindeksen. hvor mye det prisstigningen skal være da? Vi har et helt byrå, Statistisk sentralbyrå, som fanger inn data som prøver å si noe om hvordan norsk økonomi skal utvikle seg fremover. Og den skal massevis av prognoser, både de dokumenterer historien, men de lager modeller for å kunne prøve å prognostisere. Og hvorfor dette så viktig da? Hva dette påvirker? Unngå å gjøre på feil, det noe du tenker på? Oi. Hva bruker man, hva kan man bruke disse her til da? Hvordan skal vi klare å styre landet vårt da, hvis vi ikke har en god data om hva vi kan forvente om utviklingen i vår befolkning? Inngå handelsavtaler som kan være møte våre behov. Det kan være å lage statsbudsjetter eller hvordan du skal forvente inntekten eller til staten gjennom har du et forhold til data om hvor mange som i arbeid, så kan du også si hvor mye skatteinntekter vil du få. Eller motsatt vei, hvis du ser at dette på vei ned, så øker sannsynligvis arbeidsledighetene og utgiftene dine øker samtidig som inntektene dine faller bort. Og da må du kanskje sette noe tiltak da. Så har vi heldigvis en buffer i Norge som med bruk av noen midler fra et pensjonsfond utland, eller oljefond som man sier. Så vi har en del mekanismer for å veie opp mot svingninger i disse prognosene. Men det har jo uhyre mye å si. Og klare å vite hva som skjer i fremtiden. Så det bare gjelder for vårt personlige plan på været, men det gjelder også for hele landet, men det skal gå tilbake til den enkelte bedrift. Da er jo dette også interessant. Hvis du selger en vare som avhengig av at folk har jobb og har en stabil inntekt, så du opptatt av disse tallene her. Har du en forventning i økningen i konsumet og økningen i prisene, så det et signal om at ting på vei opp. Men det en forventning i prognosene om at nei, dette kjøles ned, ja, da det kanskje litt tøft å være i de segmentene som på de varene som du unner deg litt ekstra når du har litt god råd. Og det påvirker da dine beslutninger. Jeg har bare oppsummert litt av hvem som bruker prognoser. Jeg tror at alle bruker prognoser på en eller annen måte for å kunne planlegge hva de skal gjøre. Leger gir deg stort sett en prognose rundt sykdomstilfellet, og de såpass smarte og gode, og heldigvis er de klare å stille en diagnose og kan dermed forutsi hvordan den sykdommen utløper, og du kan faktisk gi deg riktig behandling. Værprognoser har vært inn på, ikke sant? Du konsertarrangør da? Så kan du prøve å prognostisere publikum. Du må også faktisk kunne prognostisere hvordan det publikum beveger seg. Foran store arrangementer, ta ski-VM i Holmenkollen eller tilsvarende, så har du en planlegging om hvordan folkemassene beveger seg på et område, nettopp på grunn av at du skal unngå flaskehalser, kø, hvor stoppes det opp, hvor stor kapasitet skal du ha i sikkerhetskontrollen, så videre. Du trenger denne type prognoser for å helt tatt være klar. Ruter, antall passasjerer for planlegger, rutetilbyter eller finansanalytikere, alle vi trenger prognoser. Da spør jeg, hvem det som vinner denne konkurransen her da? Noen som driver med idrett, analog. Idrettsverden en sånn fin analog. Ingen som idrettsutøvere. noen som opptatt av idrett, da. Åpen spørsmål. Hvorfor tror dere kvinnelandslag på ski har gjort det så enormt bra? Ingen anelse? Det på grunn av at de, ja. Høy konkurranse innan det laget, absolutt. Det du har klart å samle de beste jentene til å gå på ski som går I lag, og dermed så pusher de hverandre fremover. Men vel så mye som det at de har klart å være bedre forberedt enn sine konkurrenter på det som kommer. De har vite hvor, når det de må legge inn en treningsmengde slik at toppformen til de enkelte utøverne på topp akkurat I den konkurransen som viktig. De kan da begynne å nettopp prøve å de prognostiserer hvordan det en formutvikling for den enkelte individet. De vet akkurat nøyaktig hvor mye treningsmengde tåler den, og noen ganger så tar de feil. Du får utøver som blir overtrent og så videre, så det skjer. Men heller så lærer du av det. Så de klarer å bruke all denne dataen om hverandre, I tillegg til at de pusher hverandre, og har høy disiplin på treninger og så videre. Men det rett og slett best forberedt. Det en link her, for dere som interessert, han Lars Monsen. Han hadde jo som et ambisjonsmål å vinne Adidarot med hundeløp. Det verdens tøffeste hundeløp, har jeg skjønt, av dem som driver. Litt sånn sær av å se på det her, men det sånn. Og han lykkes ikke så særlig godt. Mølsen. Så han søker råd. Hvor han sier at ja, men du må slutte å fokusere på at du skal vinne det løpet. Du må begynne å fokusere på forberedelsene dine til å vinne det løpet. For det da. Du best forberedt, da vil du vinne. Og da må du tilbake til, da må du skjønne etterspørselen og prognosen din. Og få Så det som kommer ut I den videoen forberedt på kallet. Det en lang episode, så du skal slippe å sitte og se 40 minutter på det, men det det hele poenget. Denne bildet her skal jeg bruke et par ganger, så den kommer jeg tilbake til også. Men det litt poeng å ha den med seg. Når vi skal prøve å planlegge en horisont, da, så kan du tenke deg at okay, her står vi I dag, og så det øyet som ser. Hvis vi ser bakover, så eneste vi kan nytte av det å lære. Det med på. Skal vi begynne å se litt I fremtiden, så må vi begynne å spørre oss, ja, hvor langt fram klarer vi å se, og hvilke beslutninger vi skal se. Tilbake til personlig da. Du bruker kanskje værmelding for å vite hva du skal kle på deg I morgen. Det relativt, eller I dag og I morgen. Ikke sant? Kort horisont. Du skal på en helgetur, Du bruker værmeldingen til å kunne planlegge hva du skal pakke med deg for å ta hensyn til det potensielle været som Det veldig kort. Ganske sikkert estimat. Værmeldingen til å stole på 72 timer fremover, sånn cirka. Ganske trygt. Hvor godt vil du gjøre det på eksamen da? 14. Desember, tror jeg datum. Hvordan skal du planlegge det? Det noe av det vi har snakket om nå du kan bruke? Da begynner vi å være på litt lenger. Det ikke helt sikkert estimat, men hvordan kan du gjøre at det estimatet som du lager på eksamen, se at du har en ambisjon at jo, ok, jeg bør klare en B, ditt mål. B eller A. Men jeg fornøyd med B også. For jeg vet at en annen henger han håpløse foreleseren så sinnssykt høyt. At får jeg B, så det greit. Jeg kan ha et arbeidsuhell på eksamen. Det kan være min dårlig dag, men hvordan skal jeg sikre meg det? Da kan du begynne å estimere og tenke, hvor mange timer skal jeg bruke på dette emnet? Hvor mye timer skal jeg bruke på oppgaveløsning? Hvordan skal jeg lese I læreboka? Hvordan skal jeg gjøre notater ved siden av? Hvor fokusert, hvor mye spørsmål skal jeg stille I forelesning? Alle dette forberedelsesaktiviteter som vil påvirke det estimatet som du gjør, ikke sant? Så du kan faktisk gjøre noe med det på grunn av at du ser såpass langt fram I tid. Hva skal du bli når du blir stor? jeg vet jo ikke selv, jeg har gått tilbake og blitt student igjen en alder 41, så det jo kanskje et setback, ikke sant? At du finner ut at nei, det må finne på noe annet, men når du har en lang tidshorisont da, det derfor jeg spør deg hva skulle bli sånn stor, noen dere, dere på tredje år på bachelor, andre på første år på bachelor her, dere har litt tid å planlegge på. Og hvordan det du skal innrette deg for å kunne planlegge for det du ønsker å bli da? Dere har jo tatt et kjempestrategisk valg med at dere faktisk her. Sant? NTNU og enten om det ingeniørstudie eller logistikkstudie eller økonomistudie, så har du tatt et valg som har en lang tidshorisont. Så den beslutningen har du tatt. Med på det. Hvor mye kan dere påvirke dette da? Hvem som sitter I føresettet? Det du, ikke sant? Enig I det. Det du som kjører. Du som styrer. Og skal jeg si deg rett ting. Sånn det I bedrifter også. Det dere som kommer til å sitte I føresettet I lag med en del andre. Så det derfor dere må lære å jobbe I grupper. For at dere sitter aldri alene og kjører den bilen I en organisasjon. Det et team. Og da må vi begynne å se og begynne å klare å estimere og spørre oss hva det vi vil oppnå, og hvilken informasjon det vi trenger. Og en del informasjon på kort sikt. Det handler om dag-til-dag planlegging. Og det det vi skal estimere. Da det å indikere hvordan det den etterspørselen da. Hvordan etterspørselen etter ulike matvarer på butikkene gjennom uka? Hvor mye brød selges på din lokale dagligvarefretter hver dag har litt å si, for det brød du ikke selger I dag, det blir til søppel når dagen omme. Så ideelt sett så skal siste kunden klokken 8:45 om kvelden, hvis den stenger 9 da, skal ta med seg det siste brødet. Alle fornøyde, ikke sant? Det skjer jo nesten aldri, for du tør ikke å estimere, klarer ikke å estimere sånn. Av og til så blir det utsolgt, av og til så det masse igjen. Men du prøver nettopp å klare å ta de dag-til-dag-beslutningene, for at du skal gjøre det best mulig. Og så må du ha en del andre ting, og det skal vi snakke mye om mer etterpå, det det som salg og operasjonell planlegging. Da har du gjerne en sekvens eller en sesong I mente. Og hvor lang tid tidshorisont det da? Det en grunn til at jeg bare satt fremtid og ikke satt noe nøyaktig tid her, for det kommer an på. Og det skal vi snakke mer om og få litt forhold til. Hvis du skal prøve å ta den langsiktige, strategiske planen din, så må jo nettopp du klare å se inn I denne krystallkula da, og prøve å skjønne verden om deg, rundt deg. Det ikke helt enkelt. Men da da du må kanskje ha planer som såpass robuste da, og det derfor utfallsrommet, hvis du ser på figuren her, så ser du at her det jo den risikoen du har. Hva det som kan skje? Den ganske stort da. Vi vet ikke hvordan politikerne rundt oss velger å løse det, og hva som skjer 5 år, 10 år frem I tid. Det kan si for sikkert, det I hvert fall at verden vil endre seg, og teknologien har utviklet seg, men hvor fort dette går, det klarer vi ikke å si, ikke sant? Vi må klare å definere etterspørselen, og klare å forberede oss på de utfall som kommer. Prognose av elementer som utsetter dem for risiko eller driver kostnader det som vi opptatt av. Eksempelvis hvis du avhengig av en råvare, så bør du ha et forhold til hva det som, hvordan den etterspørsel etter denne råvaren og prisene på denne råvaren. Tilbake til flybransjen. Det en grunn til at de prøver å forutsi oljepriser og kostnaden på flybensin. Det en av de viktigste kostnadselementene de har for å drive flyet. Og hvis de da tror at de vet, altså hvis de har gode analyser, så kan de også ta et bett på at hvis prisen går opp, så du tror den går opp, så låser du prisen fra din leverandør sånn, på en fremtid. Og så kanskje du vinner bettet. Eller så hvis vi har av og til, så tar du det bettet, og så taper. Ja. Hvor mange som kjøper kjøper strøm her. Det gjør vi jo alle, ikke sant? Dere har en strømregning. Dere skal slippe å vi senere, men dere vet at sånn, du har mulighet til å være på ha en fastprisavtale. Da betaler du et beløp uansett hvordan strømprisen Eller så kan du velge å ha på flytende rate. Ja. Hvis økonomien din sier at nei, vet du hva, jeg liker å ha utgiften mine det samme hver måned, så ønsker du deg en fast pris, for det trygghet for deg. Da vet du at du lar noen andre ta den risikoen med at strømprisen går på ned. Da kan du bare avsløre med en gang at de tar seg litt betalt for å ta den risikoen. Så sannsynligvis så kommer du ørlitt rannet dyrere ut enn å følge den svingende rate. Men det vet du ikke. I perioder så kan du ha gjort en kjempe... Kan du ha vinne, en periode taper du. På grunn av fastpris. Men så du på flytende, ja, da må du være med kurven. Ja. Sånn det. Men det til det, ikke sant? Hva det som driver dine kostnader, og hva din risiko på det? Vi må ha med det her. Vi skal lære noen begreper. Etterspørselsprognosen, den skal gå fra kunden her. Prøv å tegne en liten hyggelig figur med noen dollartegn. Det den vi tjener penger på. Det den som betaler regningen. Og så må etterspørselsprognosen deles gjennom hele organisasjonen. Det det egentlig den figuren her sier. Og hvorfor det? Vi må være med på begrepene. Hva oppstrømsaktiviteter? Det, svaret, oppstrømsaktivitet. Hva kan det være? Noen idé? Dere vil se store selskaper, ja. Ja, at hvis det en bedre økonomi, så blir det en større etterspørsel av produktet, det riktig. Men hvis vi over på en enkelt industribedrift, da, så vil de kalle noen av sine aktiviteter oppstrømsaktiviteter. Så da har du det. Hva det? Ok. Oppstrømsaktiviteter alle de aktivitetene for å få varer til fabrikkene dine. Så hvis du driver du produksjon av olje, da, så faktisk det å ta opp oljen og få det til raffineriet, det oppstrømsaktiviteten din. Alle aktiviteter til at oljen på raffineriet. Så produksjonen din, det på raffineriet. Det da du får produkter som du vil selge videre, enten om du har utvinnet over til bensin eller tung olje, eller hva enn de ulike oljesortene det det du produserer. Så nedstrømsaktivitetene dine, det hvordan får du da de produktene ut til den enkelte kunde. Så tar vi Statoil, da. Så heter det, var det ganske greit før, for da var det Statoil, hele veien. Ikke sant? Nå heter det, nå det operatørselskapet for Statoil, og som da leverer, så driver Statoil sine raffinerier, og så heter det går det ned og distribusjon, så plutselig heter det Circle K for oss da, ikke sant? Det samme vil dere se på en del andre industrier vil nettopp definere det fra råvarer og innsatsfaktorene inn til fabrikk, det oppstrømsaktivitetene, og nedstrømsaktivitetene de fra fabrikken og ut til kunden. Så, bare sånn at vi med på begrepene. Upstreams and downstreams, det det som står i læreboka. Da blir det litt lettere å lese kapitlet i denne boka etterpå, for da skjønner du hva det dette upstreams og downstreams dreier seg om. Og det da utrolig viktig å vite når du da gjør etterspørselsprognoser. Det påvirker faktisk det råvaruttaket du skal ha, og den farten du skal ha i de aktivitetene. Så dette henger tett sammen. Og så det ikke nok med det da, for du må også rigge alt rundt. I forhold til HR, hvem det som tilgjengelig? Hvordan det du sørger for at du har penger tilgjengelig? Og hvordan håndterer IT-systemene? Jeg må få... I helgen så var jeg på en tur, så jeg var i Flom. En turistattraksjon uten like. Så jeg pratet med en som var en guide der, og spurte jeg hvordan, hvordan ser dere på dette med turister, og hva som en av hovedutfordringen? Så sa han, med den veksten vi har på turistene her, så har vi det så vanskelig å bygge, og klare å skalere opp fort nok, sier han. Det vanskelig å skaffe nok folk, nok guider, nok folk som står og selger is og kaffe og alt som turistene ønsker. Så det påvirker faktisk også HR og personal er en av de største utfordringene for å klare å ta imot den økende turiststrømmen. På prognosen deres sier en økning på minimum 20% hvert år. Ja. Og så sier han, men så klarer de på den kortsiktige, ja. Så det jeg sier som mellomlang horisont da, denne økning på 20%. Men på dag til dag da, innen en sesong, så har de ganske god kontroll. For det bare å høre med havnesjefene, hvilken dager det en cruiseskip kommer inn. Da kommer det 3 000 til 6 000 passasjerer av. Det absurd mye på en lite sted som Flom, altså. Og da skal du planlegge for det som da kommer, og du kan vite at ja, så mange skal på toget med Flomsbanen, så mange skal med buss dit og hit og sånn. Det den kortsiktige, men langsiktig så kan eskalere opp. Og det påvirker oppstrømsaktiviteter. Det ikke så mye oppstrømsaktiviteter der, altså de trenger, det naturen bare ligger der. Så det produksjon de opptatt av. Og da må du kunne håndtere de turistene. Som jeg legger igjen absurd mye penger i de dagene jeg. Men det krever, for å få dem til å gjøre det, så krever det å ha en produksjon av de turistaktivitetene. Enkel prognose. Vanskelig å levere på grunn av at HR det viktigste. Her, dere spurte om vannkraft. Her har vi eksempler på Statnett, jeg tok med den også. Redusere risikoen, og hvordan det sammenhengen mellom det som i magasinet, fyllingsgrad står det her. Denne her grafen, dere finner på statnett.no, så ligger det på fremsiden her, masse sånn data tilgjengelig til dere. Veldig enkelt å se på. Og den påvirker oss på forskjellige måter. Vi blir påvirket på grunn av at det påvirker hva strømmen koster. Kraftprodusentene lurer jo på, lønner det seg meg å tappe og produsere nå? Eller skal jeg skru av kraftverket og spare på vannet? På grunn av at det lønner mer senere. Og så det en ting til med dette markedet her, at kraft konsumeres umiddelbart. Fra det produseres til det lyser i pæra hos oss, så konsumeres det umiddelbart. Så dette jo et nettverk av systemer som gjør at du må alltid ha balanse, så det er veldig regulert om hvor mye som skal produseres når, av hvem og så videre. Men de påvirker hvor mye. Og da ser man at her så slår det ut litt sånn forskjellig da. Hvis dette fyllingsgraden et år, så har du masse vannkraft tilgjengelig. Mens hvis dette fyllingsgraden et år, og det var faktisk det et år jeg jobbet her, så går du inn med at du har lite vann inn mot vinteren. Og det fører jo til at du får en risiko her, som ganske høy. For kan vi faktisk gå tom? Må vi begynne å rasjonere? Eller må vi sette inn noen andre tiltak? Vi skryter at vi har den reneste kraften i landet, men det jo en risiko da, for at hvis når det på sånne år, så må du faktisk importere masse kullkraft eller atomkraft for å dekke etterspørselen, på grunn av at vi har ikke nok vann i magasinet. Medianen, som ligger imellom her, den grønne, da ser vi at dette jo helt fint og flott hele tiden. Og det der vi ligger på normalt. Ja. Mens de som driver nettselskap og Statnett, de vil jo hele tiden spørre seg, dette forsvarlig? Da har de planer for å håndtere det hvis det viser seg. Så det året her, hvor jeg var så heldig å jobbe, der, så var jo dette situasjonen. Vi hadde de laveste magasinfyllingene, som har vært, og da setter man inn masse tiltak. Det slik at enkelte fabrikker som bruker massevis av strøm, får beskjed om hvor, og da inngår man avtale, de får jo kompensasjon for det, får penger for det, til å faktisk skru av fabrikken sin om morgenen. Og for noen fabrikker så det slik at de kan faktisk skru av forbruket sitt en par timer, og så skru på igjen uten at det har noen konsekvenser. Det fint, vet du. For når det når det vi bruker strøm? Vi bruker mest strøm på morgenen og ettermiddagen. Så her ser dere hvordan dette påvirker den mellomlangsiktige, den kortsiktige planleggingen til sånn som Statnett. Da. Og vi blir påvirket av det. Jo, vi rekker det. Siste ting da. Men hva prognoser? Vi må huske på at vi må bruke det til riktige ting. Jeg sier at vi bruker det til å ta beslutninger, og det noe om fremtiden. Men, og det kun et estimat. Og så det mange som dessverre blønner og blander litt grann her. Og det noe som budsjettet. Mange av dere har hatt, vet jeg, har jobb ved siden av. Det mange dere som har hatt et forhold til et budsjett? At dere har sett et budsjett til der dere jobber, eller at dere lager deres egne personlige budsjetter? Eller idrettslaget sitt budsjett? Så. Da sitter man gjerne i oktober, november I året, og så ser man, ja, hvor mye kommer vi til å bruke? På en del I deres personlige økonomi så det ganske enkelt, for dere har ganske oversikt over hvor mye dere vil sannsynligvis tjene de kommende. Dere har en jobb, dere vet deres inntekt, og dere kan styre der. Det blir ganske mye mer komplekst I store organisasjoner som du skal prøve å si, ja, hvor mye inntekt får vi? Jo, det handler om etterspørselen. Og så sier man at, jo, vi trenger da denne estimatet for å si noe om etterspørselen, og så skal vi gjøre tre ting. Hvis vi tror det blir en høy etterspørsel tilbake til turistene, de tror de får en 20% vekst. Det vil bety at da må vi øke kapasiteten med 20%. Vi må øke, koordinere de aktivitetene. Her. Vi trenger mer ressurser, allokere det til, for vi har jo økning I produksjon. Ja, det vi igjennom. Det gode ting. Og så sier vi, ja, by the way, det tallet du sier økt 20%, det bruker jeg også på å måle deg om det skjer. Så hvis du treffer på 20%, ja, så får du bonus. Men hvis du ikke når 20%, så får du ikke bonus. Hva vil du ha sagt da? Vil du fortsatt stå på de 20%? Eller vil du øke dem til 30, eller vil du gå ned til 10? Jeg vet at noen tenkte akkurat sannsynligvis det de riktig. Du vil sannsynligvis gå ned til 10 da. For der vet du at det får bonus. Mens det mest riktige estimatet 20. Og her blir det tullete, vet du. Og derfor sier jeg at den prognosen du bruker for å koordinere aktiviteten din og sånn, må ikke være grunnlag for hvordan du måler om resultatet ditt bra eller ikke. For da vil du automatisk begynne å sandbagge kalles det. Da vil du underestimere bevisst for å kunne oppnå resultat. Det det samme som om du sier til din mor, ikke sant? Ja, hvordan går på skolen? Ja, hvordan tror du dette går da? Nei, du vet det, ambisjonen din med deg selv å få en B, men du sier, nei, det gjør vel sånn snitt, det skal vel være fornøyd med en C da. Bare på grunn av at da vet du at når du kommer med B-en, så blir mor ekstra glad. Oi, du, men du fikk jo B, så bra! Ikke sant? Så enkelt fungerer det I businessverden også. Hvis du vet at du får en bedre, høyere lønnsslipp på grunn av at du har nådd det målet, så vil du alltid sette dine prognoser så lavt at du vet du vil nå dem. Og da vil du ikke vinne som organisasjon. Da det mye bedre å si da, at hvis alle andre har økt med 20% og du bare med 15, da har ikke du fortjent bonus, for du har ikke møtt hva våre konkurrenter har gjort. Men så igjen, du sa 20%, ja, du fikk bare til 15, det kjempebra, for alle andre fikk bare 5. Vi knuste dem. Ikke sant? Grunnlag for måling av resultater, sier jeg, det må være relativt til dine konkurrenter. For prognosene dine kun et estimat om hva som for fremtiden. Og så tar vi en pause.